Eli tässä keskustelussa on tarkoitus pohtia kannabista, sen haittoja ja sitten keinoja ehkäistä näitä haittoja. Aloitetaan tämmöisillä melko yleisillä argumenteilla ja sitten kumotaan tai vahvistetaan niitä. Esimerkiksi netistä löytyy kovasti usein tämmöinen väite, että kannabis on vaaraton luonnontuote. Kumpi haluaa aloittaa, Kimmo Sainio vai Mikko Salasuo?
No mä voin aloittaa. Siis kannabis on kiistatta luonnontuote, eikä sitä voi niin kuin mitenkään kääntää mihinkään suuntaan. Se, että onko se vaaraton, niin se ei varmasti pidä paikkaansa, että oikeastaan kannabista, kuten ruisleipää tai ihan mitä vaan, voi käyttää niin, että se on terveydelle haitallista. Ja siinä mielessä niin tuo jälkimmäinen väite, että se olisi vaaraton, niin on kyllä virheellinen.
Mm-hmm. Olen Mikon kanssa samaa mieltä, että siis kyllähän se luonnon tuote on, mutta ei samaa mieltä siitä, että se ei ole vaaraton. Eli kyllä siinä omat vaaransa on sen käytössä. Ja siitä on monia tutkimuksia asiasta olemassa, jossa niin kuin todetaan sen esimerkiksi mielenterveyteen vaikuttavia asioita ja niin edespäin, mutta luonnontuotteesta on kyllä kysymys.
Mutta eikö se ole kovin eri tuote kuin vaikka joskus 70-luvulla, ainakin itse olen joskus nähnyt tämmöisen kanadalaisdokumentin, missä kerrottiin, että nämä THC-pitoisuudet on ihan toista luokkaa nykypäivän lajikkeissa kuin silloin hippiaikoina.
No tämä on vähän sellainen osin niin kuin myytti ja osin totuus, että meillä on aika vaikea jälkeenpäin mitata. Me tiedetään joitain niitä mittauksia, mitä on niin kuin 60-luvulla tehty. Mm. Ja niin kuin, joo, siis hasismuodossa kyllä se oli selvästi voimakkaampaa. Nythän meidän täytyy muistaa, että Suomessa on tapahtunut viimeisen 5-6 vuoden aikana sellainen käänne, että Suomessa on siirrytty hasiksesta hyvin voimakkaasti kotona kasvatettavaan hamppuun ja silloin taas niin kuin tämä määrä tai se voimakkuus niin ei ole niin dramaattisesti erilainen kuin mitä se on ollut aikaisempina vuosikymmeninä.
Ja tähän varmaan voisi sanoa sen, että todennäköisesti silloin se 60-70-luvun kannabis on ollut miedompaa THC-pituisuudelta ja siinä on tapahtunut samanlaista kasvin kehitystä kuin monessa muussakin kasvikuvioissa ja jotkut tutkimukset väittää, että on tapahtunut selkeä THC-pitoisuus, mutta sitten tämä kotikasvatus kontra sitten tämä, sanoisiko tämmöinen laiton huume, niin siinä voi olla selkeästi ero, että mutta THC-pitoisuushan on kuitenkin se, joka vaikuttaa.
Joo, mäkin voisin tosiaan vielä tarkentaa, että tosiaan tämä on niin merkittävä siirtymä. Pekka Hakkarainen ja kumppanit kirjoitti, että tämä olisi merkittävin yhteistyö tai kannabiksen paikan siirtymä olisi se, että me ollaan siirrytty hasismuotoisesta kannabistuotteesta kotikasvatettuun kannabikseen. Eli se on tavallaan niin kuin hyvin suuri muutos. Me ollaan siirrytty ehkä semmoiseen kannabismuotoon tai hampumuotoon, joka on perinteisempää lähinnä Yhdysvalloissa ja niissä maissa, joissa se kasvaa luonnonvaraisesti tai sitä pystyy kasvattamaan puistoissa tai metsissä. Eli tämä on erittäin perustavanlaatuinen tämä muutos siinä suhteessa.
Kukkaa pukkaa vaatekomeroissa ja ikkunalaudoilla.
Kuten Hakkarainen ja muut kirjoittavat, niin kukkaa pukkaa.
Näin tekee.
No, miten sitten, joskus näkee semmoistakin väitettävän, että tupakka olisi hamppua paljon vaarallisempaa?
Kaiketi. Jokainen aine käytettynä voi olla vaarallista. Se, että jos ajatellaan taas esimerkiksi tupakkaa ja vaikka hampun polttoa, niin tupakka esimerkiksi ei liikenteessä tee kovinkaan paljon vaaratekijöitä sen polttaminen, mutta taas hasiksen polttaminen ja toi kannabiksen käyttö, niin se vaikuttaa myöskin siihen liikennekäyttöön. Kaikki aineet periaatteessa voivat olla vaarallisia, väärinkäytettyinä.
Niin se on kai ainakin siis kiistaton tutkittu tosiasia, että kannabis liikenteessä aiheuttaa onnettomuuksien riskiä.
Kyllä joo, ja siis mun mielestä niin tämä vertailu on ehkä sinänsä kauhean vaikea, että nimenomaan mihin me verrataan. Verrataanko me kannabista liikenteessä, verrataanko me se, että ikään kuin asetetaanko me asetelma, jossa molempia poltettaisiin tai käytettäisiin yhtä paljon. Jos me katsotaan, että kumpi on esimerkiksi niin kuin ihan normaaleissa kulttuureissa vaarallisempaa, niin silloin vastaus on automaattisesti tupakka. Siis tupakkahan tappaa eniten ihmisiä yksittäinen, joka tappaa aikuisväestöä koko maailmassa. Mutta tavallaan tämä vertailu ei sikäli ole kauhean järkevää, että niiden käyttö tapahan on hyvin erilainen. Semmoisia ihmisiä, jotka polttaa hamppua yhtä paljon kuin normaali tupakoija polttaa vaikka paskin päivässä, niin ei varmasti tässä maailmassa kovin montaa ole edes olemassa. Eli voisi sanoa, että jos otetaan ihan puhtaasti terveysmittarit, niin tupakka on ehdottomasti vaarallisempaa, mutta sitten taas sitä ei pidä tulkita niin, että yksi tupakka versus yksi cannabis jointti, niin niissä tilanne ei taas ole se ei, sama. Ei.
Onko se missään suhteessa tämä kannabiskeskustelu mielestäni, jos ajatellaan juuri niitä kansanterveydellisiä haittoja? Kimmo Sainio.
No jos ajatellaan ihan kansanterveyden vinkkelistä, niin THL viimeinen tilasto näistä kustannuksista, esimerkiksi joka on vuodelta 2010, niin välittömät haittakustannukset huumeiden käytöstä on noin 300 miljoonaa euroa. Kaikista huumeiden käytöstä. Sitä en ehtinyt tuossa tarkistaa, että mikä se on kannabiksen osalta, mutta kaikista huumeiden käytöstä välittömät tai välilliset kustannukset nousee miljoonaan euroon. Eli jokainen veronmaksaja maksaa suunnilleen 65 euroa. Siis vauvasta vaariin näiden haittojen poistamisessa. Eli kysymys on kuitenkin suurista kansantalouden ja kansanterveyden kuvioista. Ja sitten se, että oliko se Lancetin tutkimus 2007 tai Lancetin julkaistu tutkimus 2007, jossa niin kuin todettiin se, että myöskin tämmöinen lyhytaikainen tai satunnainen käyttö voi vaikuttaa niin kuin, ja se oli se yllättävä tulos sieltä, että vaikuttaa niin kuin mielenterveyden kuvioissa. Tämä on hyvin niin kuin hankala kysymys. Omalla tavallaan toisaalta ajattelen sitenkin, että meillä on tämä, eletään sellaista vapauden yhteiskuntaa tällä hetkellä, jossa niin kuin omalla tavallaan tämmöinen yksilön vapaus on aika korkea. Ja toisaalta sitten se vastuun kuvio siitä, että mitä esimerkiksi, jos menee ajattelemaan sitä, mitä haittaa siitä on minulle itselleni, niin mitä haittaa siitä on esimerkiksi sille työyhteisölle tai mun lähipiirilleni omalla tavallaan erilaisina kärsimyksiä ja niin edespäin. Tämä on niin kuin, näitä on hirveän vaikea mitata myöskään tämän tyyppisiä kuvioita, mutta nämä on olemassa.
Päihteiden aiheuttamat tai huumeiden aiheuttavat kustannukset kansantaloudelle tulee niin kuin hyvin pääsääntöisesti ihan muista aineista kuin kannabiksesta. Samoin nämä kansanterveydelliset ongelmat. Mä en itse näkisi, että kannabis on Suomessa, tai sitä ei yleisestikään ajatella, että kannabis olisi se, joka on se kansanterveydellinen ongelma. Että kyllä nämä kustannukset tulee ennen kaikkea kovien huumausaineiden käytöstä. Tosin niissäkin ollaan todennäköisesti päästy alaspäin, kun ollaan saatu neulavaihtopisteitä ja muuta, joka tarkoittaa sitä, että esimerkiksi sairaudet, kuten HIV ja muut tartuntataudit, on vähentynyt.
Mahdollisesti rikollisuus.
Kyllä, juuri näin. Mä näen, että ne kustannukset ei musta sinällään ole niin kuin se vakavin ongelma. Vakavin ongelma mun mielestä tienee se, että on sellainen pieni ryhmä, jotka käyttää sekaisin kaikenlaisia aineita, ja kannabis on osa sitä kirjoa. Ja jos sit halutaan hakea kustannuksia tai niin kuin huolenaiheita, niin se tulee ehkä siitä ryhmästä erittäin nuoria, siis sanotaan 15-16-vuotiaita, jotka murrosiässä käyttää kannabista, esimerkiksi kannabista ja alkoholia, molempia hyvin paljon. Näitähän viime aikoina on raportoitu entistä enemmän. Ja myös sit, jos halutaan niin kuin talousnäkökulmaa katsoa, niin sieltä se tulee. Mä ehkä enemmänkin näen sen tällaisen niin kuin syrjäytymisproblematiikan kautta, johon se kytkeytyy. Eihän niin kuin me tiedetään, että meillä on tällä hetkellä 500 000 suomalaista on joskus kokeillut kannabista. Ja mikäli se nyt aiheuttaisi sitten ihan muutamalla kerralla vakavia haittoja, niin että sanotaan, että eurokriisi tällä hetkellä olisi aika pientä verrattuna siihen, mikä olisi se meidän ongelman laatu. Ja ehkä sitten vielä sen verran, että ehkä jotenkin myös täytyy suhteuttaa sitä, että voi olla erilaisia mittareita. Yksi on addiktiopotentiaali, eli kuinka nopeasti johonkin jää koukkuun tai riippuvaiseksi. Sanotaan, että siellä on alkoholi, metamfetamiini, crack-kokaini ja heroini on kärjessä alkoholi. Ykkösenä Lancet julkaisi myös 2009 tällaisen 20 eri aineen kokonaisuuden, jossa laskettiin yksilölle tulevat haitat ja muille ympäristölle tulevat haitat. Alkoholi, ylivoimainen ykkönen, kun laskettiin molemmat haitat yhteensä, ja oliko kakkonen vai peräti myös ykkönen tässä itselle aiheutuvissa haitoissa. Kannabis oli siellä listalla ja se taisi olla siellä 16-17, mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö mitään haittoja olisi, mutta vähän asettaa sitä perspektiiviä.
Ja varmaan perspektiivi tulee se, että alkoholihan on kuitenkin yhteiskunnassa ja maailmassa eniten käytetty päihde, eli oma tavallaan sen haitat ja kustannukset on aivan eri luokkaa taas sitten kuitenkin, kun puhutaan näistä muista niin kuin huumeiden tuomista kustannuksista, koska se henkilömäärä, joka käyttää huumeita, on kuitenkin pienempi kuin se, joka käyttää alkoholia.
No tässä itse asiassa ei ole nyt ihan varmaa, että todennäköisesti kannabista käytetään enemmän maailmassa, koska koko Aasiassa ja Etelä-Amerikassa erittäin suuret määrät ei käytä alkoholia lainkaan, ja kannabiksen satunnainen käyttö on yleistä. Eli
ja jossain muslimimaissa esimerkiksi käytetään kannabista, mutta ei lainkaan.
Juuri näin, niin. Eli tavallaan mä melkein väittäisin, että tupakkaa ja hamppu on niin kuin päihteistä yleisimmin käytetyt, ja alkoholi on sitten erityisesti niin kuin länsimaiden ongelma.
Keskustelemme kannabiksesta ja vähän siis muistakin päihteistä. Dosentti Mikko Salasuo nuorisotutkimusverkostosta ja Irti huumeista ry:n toiminnanjohtaja Kimmo Sainio ovat osallistumassa. Miten sitten semmoinen väite, että säännöstelty hamppumarkkina tuottaisi vähemmän haittaa kuin nykyisenlainen kieltolaki? Mitä mieltä olette? Tähän tällaiseen lakialoitteeseenhan parasta aikaa on menossa nimien keruu.
Tämä on minusta kiinnostava kysymys, ja mä en pysty sanomaan tähän, niin kuin, että olisiko näin vai eikö näin olisi. Minusta se, siinä olisi kuitenkin ehkä syytä selvittää sitä. Ja tämä mun perustelu nousee siitä, että nyt esimerkiksi ne nuoret ihmiset, joille hampusta tai kannabiksen käytöstä tulee ongelmia, ei uskallaudu hakea terveydenhoitopalveluiden tai muiden palveluiden piiriin, joka johtuu siitä, kun käyttö on kriminalisoitu. Ja se, että jos olisi jonkunlainen säännöstelty markkina, niin ei ole mitään kovin vakuuttavaa näyttöä siitä, että se lisäisi merkittävästi käyttöä, mutta tätä pitäisi selvittää, että mitä se tarkoittaisi, ja tämä ei todellakaan tarkoita mitään K-kaupan hyllyä. Että esimerkiksi me tiedetään, että Hollannissa on nyt siirrytty malliin, jossa vain tiettyjen coffee shoppien, eli näiden kahviloiden, mistä kannabista saa, niin pitää hankkia jäsenyys sinne, ja vain jäsenet saavat ostaa, ja ulkomaalaiset ei lainkaan. Mulla ei ole tähän selkeää vastausta. Ja mun mielestä on asia, mikä voisi olla selvittämisen arvoinen, jotta tavallaan se keskustelu siitä tai se ikuinen kädenvääntö voisi loppua, että pitääkö kannabiksen olla rangaistavaa tai käytön vai eikö.
Mutta eikö tämä, siis kielletty hedelmäkö ei lisää sitä innostusta tuotteeseen?
Niin, en mä tiedä.
Me emme sitä tiedä.
Me emme sitä tiedä, että olen Mikon kanssa samaa mieltä siitä, että varmaan näitä täytyy niin kuin lähteä selvittämään. Ja tässä on varmaan tämmöinen meille keskustelussa ollut tämmöinen juupas eipäs puolesta ja vastaan. Ja se on se vanha tapa, että sillä ei oikein kovin pitkälle päästä. Ja kyllä meidän täytyy niin kuin löytää joku sanoisiko kultainen keskitie siihen, että jos me ajatellaan meidän huumausaineiden lainsäädäntöä, niin sehän on toiminut suhteellisen hyvin kuitenkin. Eli se, ja toisaalta siellä on näitä kohtia, että esimerkiksi jos ajatellaan, että on nuori käyttäjä niin, tai on jäänyt kiinni siitä, niin oma tavallaan ei välttämättä tule mitään rangaistusta, mutta muuta kuin ehkä tämmöinen tilanne siitä, että sitten tulee joku merkintä johonkin rekistereihin, plus sitten se, että otetaan sosiaalipuolelle yhteyttä, varsinkin alaikäisen käyttäjän kohdalla. Eli tämän tyyppistä on niin kuin tässä, että onko se sitten kieltolakia rankaisemista vai onko se niin kuin aitoa puuttumista omalla tavallaan sen nuoren elämään. Et tässä on hyvin monia tämmöisiä elementtejä, jotka ei ole niin kuin näitä juupas-eipäs-keskustelua, vaan ne täytyy miettiä ja myöskin tutkia sitä, että miten tämä asia viedään eteenpäin.
Ja mä oon ihan samaa mieltä, että yksi tavallaan pulma on just tässä rankaisemisessa, niin jos sä ajattelet, että on nuori ihminen ja joutuu jo hyvinkin nuorena, saa merkinnän yhden kahden kokeilun jälkeen. Nyt jos tietyt oppilaitokset jo estää tiettyihin ammatteihin pääsemisen sen, jos sä oot tehnyt virheen 15-vuotiaana elämässä. Minusta se on niin kuin aivan kohtuuton taakka kannettavaksi, kun ajatellaan, että kyse on, voi olla yksittäisestä kannabiskokeilusta. Toisaalta niin sitten ehkä tällainen niin kuin hyvin toimeentulevat aikuiset, jotka polttelee silloin tällöin ja ei tule ongelmia, niin en mä oikein tiedä, tarviiko heitä siitä itse käytöstä rangaista, ja sitten taas niillä, joilla on muitakin ongelmia, niin heitä kyllä pitäisi ensisijaisesti hoitaa, ei rangaista. Et eihän me ihmisiä, kun nyt päihteiden käyttö on luokiteltu sairaudeksi, niin emme muistakaan sairauksista ihmisiä, heille niin kuin rikosseuraamuksia annetaan, vaan pyritään antamaan hoitoa. Tavallaan ei myöskään voida sitten automaattisesti sanoa, että mikä nostaa ja mikä laskee. Yhdysvalloissa on varmasti yksi niin kuin maailman kovimpia. Tosin se on löystynyt huumausaineen lainsäädännöistä.
Ja on löystymässä ilmeisesti edelleen.
Joo, mutta kuitenkin musta tämä vertailukohta on hyvä, että Yhdysvalloissa on käytetään merkittävästi enemmän kannabista kuin Hollannissa, jos on taas yksi länsimainen liberaalempia lainsäädäntöjä. Että tavallaan tämmöistäkään niin kuin ajattelua, logiikkaa ei voi käyttää, että joku tiukka lainsäädäntö automaattisesti estäisi käytön. Et mä en ole oikein varma. Kolikolla vuonna 1972 suuressa valiokunnassa päädyttiin siihen, kun äänestys meni tasan, että rangaistaanko käytöstä ja pienen määrän hallussapidosta. Kolikko pyörähti niin päin, että rangaistaan. Ja nyt sitten tulee se kysymys, että jos 36% 25-34-vuotiaista on joskus kokeillut, niin tämä on musta taas niin kuin ehkä tällainen juridisfilosofinen kysymys, että minkälainen on laki, jota puolet nuorista aikuisista rikkoo. Nämä on kaikki sellaisia, jotka pitäisi erikseen niin kuin käydä läpi ja pohtia.
Joo, tämä ei ole mitenkään mikään näistä kysymyksistä, joita me käydään tässä läpi, ei ole yksinkertainen ja semmoinen, että voisi sanoa, että näin tai näin, vaan siinä on hyvin monia puolia, mutta sitten täytyy niin kuin omalla tavallaan miettiä just se, että saako esimerkiksi se nuori tai se käyttäjä sitä hoitoa ja tukea silloin, kun se tarvitsee. Tämä on niin kuin se kysymys. Et otetaan nyt vaikka esimerkiksi diabeteksen hoito, eli siis kakkostyypin diabetes, niin ei henkilö, joka saa kakkostyypin diabeteksen, ei sen tarvitse mennä hakemaan sosiaalitoimistosta maksusitoumusta hoitoonsa.
Ja vieläpä niin, että se hoito ei todennäköisesti toteudu edes sen lakisääteisen hoitotakuun sisällä.
Sisällä, joo, näin on.
Se leima, joka siitä tulee, on kovin voimakas ja se tietysti omalla tavallaan aina vaikuttaa sitten niihin päätöksiin, mitä myös
kyllä,
tehdään.
Joo, ja sitten se omalla tavallaan se palautuminen, sanotaanko niin kuin normaaliksi ihmisessä huumeiden käyttäjän hoidon jälkeen, se on aika pitkä tie. Eli kyllä me laitetaan niin kuin yhteiskuntana ja yksilöinä aika paljon siihen niin kuin kapulia siihen rattaaseen, niin sitä meidän pitäisi miettiä, että miten me omalla tavallaan sitten päästään niin kuin eteenpäin silloin, kun ihminen haluaa sen tuen ja hoidon saada.
Nimenomaan se ajatus siitä, että jos ihminen joutuu sivuraiteille elämässään, tulee ongelmia, tulee päihdeongelmia, jossa on esimerkiksi kannabis mukana. Ja sitten hän hoitaa ongelmansa ja pääsee takaisin ikään kuin positiivisesti kiinni elämään, niin jotenkin se tuntuu niin kuin hirveän kohtuuttomalta, että hän joutuu kantamaan mukanaan sellaista leimaa.
Aivan.
Ja tavallaan häntä ei hyväksytä kansalaiseksi. Hänestä puhutaan jonain huumehörhönä tai jonain, vaikka se elämä on jäänyt taakse. Ja se on tämmöinen musta tuplarangaistus ikään kuin joka heille lankeaa.
Joo.
Ollaanko nyt hetki sitten huolissaan niistä ihan nuorista käyttäjistä, jotka Mikko jo mainitsikin, kun se ei tainnut olla Suomesta se kyselytutkimus, vaan jostain tuolta maailmalta, niin nuoret eivät oikein itse tienneet, että mitä käyttävät, kun he pilveä pössyttelevät. He eivät tienneet, että millaisia vaikutuksia sillä voi olla. Mikä mahtaa olla meillä tilanne Suomessa?
No mä sanoisin, että Suomen tilanne on ehkä sikäli niin kuin se iso kuva on valosa siinä, että meillä se käyttö kuitenkin alkaa vasta siinä keskimäärin. Siinä 18, tai ne ensimmäiset kokeilut tehdään 18-20 iässä. Ja tämä on merkittävästi erilainen, mitä se on monissa muissa maissa. Mutta sitten taas toisaalta meillä on se ryhmä, joka aloittaa aikaisemmin siellä 15-16 iässä.
Ehkä jopa nuorempana.
Jopa nuorempana. Mm. Siihen toki liittyy muutkin päihteet, mutta kyllä tässä näkyy musta yhteiskunnan kahtia jakautuminen ja se, että tavallaan meillä on semmoinen väestönosa, jossa erilaiset ongelmat kasautuu. Ja siellä sitten tavallaan syntyy näitä pulmia, jossa niin kun on moniongelmaisuutta, josta esimerkiksi kannabiksen hyvinkin aktiivinen käyttö saattaa olla yksi osa sitä. Ja kyllä se mun niin kun huoli itselläni ennen kaikkea kannabiskysymyksessä suuntautuu siihen väestönosaan.
Kimmo Sainio, näkyykö nämä tämmöiset ihan nuoret teillä irti huumeista ry:ssä?
Ne näkyy meillä sillä lailla, että kun jossain paikkakunnalla rupeaa tapahtumaan jotain, niin meillä on suhteellisen nopeasti meidän päivystävän puhelimen, meidän vertaistukiryhmän puolen kautta, eli vapaaehtoisten kautta tulee nopeasti tietoa siitä alueella. Ja valitettavasti niin kuin ne nuorimmat, joista mekin nyt on jonkunnäköinen tieto saatu Suomessa, niin ne on 12-13-vuotiaita. Eli se on omalla tavallaan semmoinen hälyttävä siinä mielessä, että mistä ne aineet omalla tavallaan tulee, miksi käytetään. Ja todennäköisesti siinä on myöskin sitä, että ei oikeastaan tiedetä siitä aineesta yhtään mitään. Eli siis miten sitä valistusta niin kuin pystytään tekemään. Eli omalla tavallaan se pitäisi tehdä nuorten keskuudessa, eli nuorille, siis sen tyyppisen vähän tämmöisenä ajatteluna, että se menee helpommin niin kuin läpi, jos meikäläinen tämmöinen harmaapartainen äijä menee tuonne koululle ja sanoo, että sosso ei saa käyttää, siitä tulee tätä ja tätä, niin todennäköisesti sillä ei ole mitään merkitystä, mutta et ehkä tähän ehkäisevän toiminnan työskentelyotteisiin meidän pitäisi löytää uusia menetelmiä, jossa niin kuin omalla tavallaan tuodaan sitä esille. Ja myöskin tämä vanhempien, siis kotien ja vanhempien, että vanhemmatkin tietää, koska aika useinhan tämä käyttö alkaa siinä vaiheessa, kun nuori on murrosiässä. Eli siihen liittyy hyvin monennäköisiä muita, siihen, pelkästään siihen ihmisenä kehittymiseen liittyviä juttuja, ja sitten tulee näitä, niin voi olla, että vanhemmat edes huomaa sitä, ennen kuin sitten se nuori on jo ehkä tapakäyttäjä.
Nyt minusta toinen sellainen ehkä vielä huolestuttavampi ilmiö, mikä nyt tässä tuoreessa ESPAD, eurooppalaisessa kouluterveyskyselyssä tuli ilmi, oli tämä impauksen merkittävä lisääntyminen 15-vuotiaiden keskuudessa. Joo. Ja se oli kyllä, ne oli kovia lukuja, mitä sieltä tuli, varsinkin tyttöjen kohdalta. Ja silloin edelleenkin mä en suinkaan vähättele sitä, etteikö varhaisella ajalla tämmöinen sekakäyttö ja kannabis mukana, niin se on ongelma. Mutta sitten kun ollaan niin kuin liuottimien käytössä, niin silloin on niin kuin sen kaltaisia aineita, jotka todella syövyttää suoraan elimistöä ja aivoja. Ja se on ehkä niin kuin musta tämän hetken meidän semmoinen näiden design-huumeiden rinnalla sellainen niin kuin suurin akuutti ongelma, joka voi aiheuttaa hyvin lyhyellä aikavälillä nuorille erittäin vakavia seurauksia. Muuntohuumeita tarkoitin tietysti.
Niin. Niin se on nykyään niiden nimi on muuntohuumeita.
No, se kuulostaa paljon vähemmän hienolta kuin se design ehkä, niin, mikä on ihan hyvä homma. Mutta jotenkin tässä vaan huolestuneena kansalaisena miettii sitä, että tämän kaltaisten nuorten mahdollisesti vähän niin kuin syrjäytymässä olevien nuorten sekakäyttäjien meininkeihin pitäisi varmaan puuttua todella tomerasti.
Joo, siis tämä on vähän tällainen keskustelu, että jotkut sanoo, että tämä polarisaatiotermi on niin kuin liian klisee, sitä ei saa käyttää. Mun mielestä niin kuin sen takana on jotain suurempaa. Se on siis tällaisen sosiaalisen ja taloudellisen eriarvostumisen kehitys ja tavallaan sen tuottamat prosessit, jota kautta meille on aidosti syntynyt tietynlaisia uusia niin kuin marginaaliryhmiä nuorten joukkoon. Ja tämä on ennen kaikkea, on helppo sanoa, että on polarisaatio ja pitäisi jakautua tulojen tasaisesti. Kyllä kyseessä on ennen kaikkea sosiaalipoliittinen ongelma ja kysymys. Kyllä meillä täytyy olla herkkyyttä tunnistaa lapsilla ja nuorilla niitä ongelmia. Tämä ikään kuin helppo retoriikka, joka on poliittista retoriikkaa, jos puhutaan vain, että tulot on jakautunut, tuloerot on kasvanut, niin tämähän on vähän sen peittelyä, että samanaikaisesti on purettu kouluterveydenhuoltojärjestelmä, mielenterveyspalvelut ja kaikki tavallaan ne yhteiskunnalliset instrumentit, joilla on sitä herkkyyttä tunnistaa, nähdä, kun nuorella on ongelmia. Nyt se sälytetään irti huumeista kaltaisten järjestöjen niskaan, mutta on täysin niin kuin mahdotonta, että järjestökenttä pystyisi ottamaan haltuun sellaisen, joka on aiemmin kuulunut osaksi niin koko yhteiskunnan infrastruktuuria.
Kyllä, mä oon tässä Mikon kanssa ihan samaa mieltä tässä, että näin on, että tämän tyyppistä kehitystä on ja omalla tavallaan toisaalta tässähän on siis suuremmasta asiasta kysymys ja mun mielestä niin se suurempi asia on se, että meidän asenneilmasto on muuttunut sellaiseksi vähän tällaiseksi, että pärjäämisen kuvioksi ja minun pitää pärjätä ja jos minä en pärjää, niin okei, mä en pärjää, sitten mä olen niin kuin pois tästä yhteisöstä. Eli toisaalta yksi sellainen merkittävä seikka, mitä meidän pitäisi saada yhteiskunnan ja yhteisössä tapahtumaan, on tämmöinen määritylainen uuden tyyppinen yhteisöllisyys. Eli kasvamaan siinä, että omalla tavallaan se yhteisö kantaa ja varmaan tämmöinen kaupunkimainen yhteisö, niin se joutuu hakemaan uudella tavalla esimerkiksi sitä yhteisöllisyyttä ja todennäköisesti myös tuo maaseutu. Mä luulen, että sielläkin se on niin kuin murentunut maaseudun tämmöinen yhteisöllisyys. Ja jos me sitä saadaan lisää, niin se on yksi tapa ehkäistä sitä niin syrjäytymiskehitystä kuin sitä käyttökehitystä. Ja toisaalta niin kuin tämä kysymys siitä, että kun ihmisellä näyttää olevan tämmöinen tarve aina silloin tällöin niin kuin päästä jotenkin tilanteeseen, jossa velat muuttuu saataviksi niin edespäin.
Eli nuppi sekaisin.
Niin, nuppi sekaisin. Eli niin toisaalta siihen myöskin, että voisiko elämää niin kuin jotenkin löytääkin niitä elämän kuvioita niin, että ei välttämättä tarvitsikaan vetää sitä nuppia sekaisin. On se aina sitten mikä tahansa. Et mä lähden niin kuin itse tässä, että ajattelussa siitä, että siellä aineella sinänsä ei ole merkitystä. On se sitten muuntohuume, kannabis, suputeksi tai viina, mutta kysymys on siitä, että A, siellä on joku riippuvuus, B, on tarve niin kuin saada itsensä nuppi sekaisin. Minkä takia?
Tämä niin kuin tavallaan kuvasit ihan hyvin nimenomaan tämän, että tietysti niin kuin se, että nuoruudessa tehdään kokeiluja ja rikotaan rajoja, ja se ei itsessään ole niin kuin vaarallista. Mm. Mutta sitten kun tavallaan kaikilla se ei jää rajojen rikkomiseksi, ja silloin kun meillä ei ole niitä tahoja, jotka kykenisi huomaamaan niitä, kenellä se karkaa käsistä, silloin me ollaan ongelmissa. Matti Rimpelä on esittänyt minusta niin kuin hyvinkin tarkkoja arvioita siitä, että noin 30 miljoonaa vuodessa me saataisiin meidän kouluterveyden huoltojärjestelmä palautettua sen kaltaisesti, koska se on ollut aikaisemmin. Nyt kun näitä erilaisia rahasummia tässä niin kuin Euroopan kriisissä heitellään niin kuin ilmoille, niin tuntuu jotenkin täysin käsittämätöltä, että tämän kaltainen järjestelmä, kun myös koulujen, aivan, koulupsykologit, opot, koululääkärit, niin jos tämmöisellä summalla asia saataisiin niin kuin edes siedettävälle tolalle, niin jotenkin niin kuin myös niin kuin poliittisessa tahdossaan niin kuin se arvomaisema tuntuu niin kuin vinksahtaneen minusta aika niin kuin vakavasti silloin. Aivan. Tällainen kvartaalilogiikka, kun ei sovi sosiaali- ja terveyspolitiikkaan, jonne sitä tällä hetkellä pakolla on sovitettu.
Mikko Salasuo, sanoit, että 13 vuotta näissä kuvioissa ollut, niin eikö kuitenkin ole niin, että nykyään pystytään pikkasen vähemmän tunneperäisesti tästä aiheesta keskustelemaan kuin joskus takavuosina? Ja sen takia juuri halusin myös tähän keskustelun pääosaan vaan tämän kannabiksen, ettei ihan hirveästi puhutaan niistä, jotka tuolla ovat piikittäneet itseään vuosia.
Kyllä tämä keskusteluilmapiiri on järkevöitynyt, ja minusta jotain niin kuin, ehkä jotenkin aika symbolisesti myös niin kuin kertoo varmaan se, että esimerkiksi huumeista ryn ihmisten kanssa, varsinkin silloin 2000-luvun alkupuolella, niin keskustelu oli siis lähes mahdotonta. Ja eräs toiminnanjohtaja niin tuli mulle kerran toteamaan aamu-tv-lähetyksen jälkeen, että ei hän voi enää niin kuin edustaa sellaisia arvoja, jotka hän tietää, että on täysin tutkimuksen vastaisia, että tässä niin kuin jankkaamisessa ei ole enää järkeä. Minusta tässä on niin kuin lähennytty merkittävästi, ja meillä ei ole enää sellaisia niin kuin ääripäitä. Okei, meillä on kannabisyhdistys, mutta jos sitäkin katsoo tänä päivänä, myös se on maltillistunut merkittävästi. Se hakemus, jolla he hakee patentti- ja rekisterihallituksesta, niin hän ei enää hae suinkaan siihen, että he haluaa laillistaa kannabista, vaan käydä poliittista keskustelua ja tuoda poliittiselle agendalle kannabiksen. Ja se tarkoittaa, että sieltä suunnasta on myös tultu vastaan ihan selvästi.